بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر في فضائل الوضوء إن شاء الله. في notre assise autour des vertus de l'wudu. فالوضوء في اللغة معناه، إذا كان إلا قلنا الوضوء بالواو مضمومة، أنه تطهر. هذا الفعل اللي تنديرو تنغسلو بها يدينا كما أمرنا الله، وجهنا وكذا على الطريقة اللي جات في الآية. هذا إلا قلنا الوضوء بالواو مضمومة. كذلك إلا قلنا الطهور فكذلك هو الفعل ديال الطهارة. أما إلا قلنا الوضوء والطهور هذا الماء. دابا الفرق كيفاش؟ إلا درتي فوق الواو الضمة قلتي أو الوضوء، صدق الفعل ديال الوضوء، الغسيل ديال أعضاء الوضوء. وإلا قلتي الطهور هذا هو كذلك الغسيل ديال أعضاء ديال الوضوء. وإلا قلتي الوضوء والطهور هذا الماء. الماء ولا التيمم، المهم هذا الماء. الوضوء هو الماء. داك المادة اللي بغيتي تطهر انت بها. فإن الله عز وجل نو سوم دون لي فيرتي دو لودو، اي كونت اون دي لودو افيك او سور لو او اودو. En langue arabe, cela veut dire cet acte que nous faisons en lavant les membres comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Ça c'est l'odo en utilisant le o odo. Comme quand on dit tohur sur le ta le o, cela signifie l'acte de purification. Ah. Mais quand on dit l'wado ou wattahor, c'est-à-dire on remplace le O par le A, ça devient l'eau avec lequel on va se purifier. L'wado, tahor, ça veut dire l'eau avec lequel on va se purifier. Il y a une grande différence quand la lettre l'wao dont l'odo il est avec la voyelle O, et quand il est avec la voyelle A, une énorme différence. والوضوء شرعا هذا، وسمي الوضوء هذا لماذا؟ لأنه يتنظف به الإنسان، يتنقى به الإنسان، فيصير وضيئا، أي يصير نظيف وضاوي. والوضوء جاء من الحسن ومن النظافة. الوضوء جاء الأصل دياله أشنو؟ هو الحسن والنظافة. والوضوء ديال الصلاة سمي وضوء، علاش؟ لأنه تنظف المتوضي، والمتوضي تيحسن الهندام ديالو والهيئة ديالته بهذاك الوضوء، هذاك الفعل ديال الوضوء، الغسيل ديالو، الجهود ديال يديه، تيرجعو تيردو نظيف، تيردو حسن. فإن الله عز وجل الوضوء ايتي أبلي، الوضوء دو لا بخيغ ايتي أبلي وضوء، باسكو سا بيروفي، إي سا رون بروبر لتر هومان. Ça lui donne une certaine clarté, une certaine lumière. C'est pour ça qu'il a été appelé l'odo. Et l'odo pour la prière purifie l'être humain. En agissant ainsi, en lavant les membres, etc., il le purifie, il le rend bon. Amma l'odo shar'an, fa huwa ta'budu lillahi azza wa jal. Ghasl hadhi al-a'dha, walakin bisifa. Bisifa mu'ayyana. بصفة معينة، وهو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. أنت تغسل هذه الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية بصفة خاصة، الصفة علمها لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الوضوء في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل هذه الأربعة الأعضاء الأربعة اللي هي ها اليدين حتى المرفقين لوجه ها المسح ديال الرأس المسح ديال الأذنين إيه الغسل ديال الرجلين. فهذه الأعضاء غسلها بهذه الصفة وهذا الترتيب هذا الوضوء هذا في الشرع هذا هو الوضوء. فحتى لقى الإنسان احنا ما تنغسلوش كل شيء في الوضوء الراس ما تيتغسل ولكن باب التغريب كل شيء تيتغسل إلا الراس. فلهذا تيقول كل شيء الأعضاء بغسل مخصوص فمهما هما داخلين في الأعضاء كلها ولكن كاع الأعضاء تتغسل إلا الراس. هذا هم تيقولوا بأنه هذا غسل ها غسل الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة خاصة بسرعة بسرعة وبترتيب. En Allah, Zéwajel compte l'odo dans la législation, c'est cet acte avec lequel on adore Allah, on se rapproche de Allah, subhanahu wa ta'ala, on lave en ces quatre membres d'une façon particulière. Les quatre membres qui sont certés dans le verset de l'odo dans Surat al-Ma'ida, d'une façon particulière, à savoir le visage, les mains, le pied et la tête. Peut-être que quelqu'un il va dire, mais la tête, on ne la lave pas. Mais tous les membres sont lavés, sauf la tête. C'est pour ça qu'on dit que les membres sont lavés. Hein? Et on les lave d'une certaine façon bien particulière, décrétée dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et enseignée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui fait que cette façon de faire, c'est un acte d'adoration. Parce qu'il y a une mise en application des ordres d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi wa sallam. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة تأمل محاسن الوضوء. هذا أي إمام من أئمة الدين رحمه الله وكان تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليه في القرن السابع الهجري. انت يقول لك انت تفكر مزيان باش تعرف علاش تدير هذه الأسرار. اشنا هو السر في الوضوء اللي هو دير هكوك علاش هذاك الوضوء علاش شرع الله سبحانه وتعالى هكوك. يقول لك خاصك تفكر في المحاسن ديال الوضوء. ابن القيم رحمة الله عليه دون لي كلي دي بونور لان دو سي ليفغ يدي ميديت لي بيان في دو الوضوء. Il y a un secret dans tous ces actes-là, subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. Et la façon de le faire, il y a une sagesse, il y a un but, il y a hein, un but bien précis. Il y a un bienfait qui en découle. يقول رحمه الله فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنته من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. يقول لك انت فكر الوضوء قبل الصلاة كيفاش تنظف الإنسان كيفاش ينقيه من الأوساخ كيفاش تبعد عليه وعدد ديال تلوسخ. يلدي رحمه الله تعالى ميديت لدو avant la prière quand le croyant fait لدو avant la prière comment il purifie et il nettoie l'être humain et il éloigne la saleté du corps de cet être humain ou de ce soumis à Allah سبحانه وتعالى. كذلك يقول رحمه الله وتأمل وضع كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش ومجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها. يليك وشوف كيفاش الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوضوء هذا النظافة معلقة باش بأربعة ديال الحواس ديال الإنسان أربعة ديال الأعضاء اللي هما أعظم الحواس عند الإنسان ها وجهه هو الواجهة دياله ياك يديه هي باش يدير الامور تيبطش بها تيدير بها مساين تيضرب بها الناس تيأدي بها رجليه فين تيوصلو ها الاذى كذلك بعض الخطرات يديو المواطن ديال الاذى. فشوف دابا كيفاش الوضوء معلق بهاد الاعضاء الاربعه اللي هي عندها علاقه بالذنوب ها الرجلين تيجروك المواطن الشر اليدين كذلك تيدفعوك تقدر تهزل الانسان ديالو تقدر تضربو تقدر كذا. كذلك الوجه فيه العينين فالعين تتزني كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الراس فيه لدنين لدن تتزني كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ها الوجه فيه اللسان فاللسان تا هو. فشوف انت الوضوء كي معلق بهذه الاعضاء اللي هي محل ديال اكثر الذنوب. Non, Allah Azza wa Jalla, il dit, rahimahullah ta'ala, regarde maintenant comment le dos a rapport avec quatre membres. Et ces quatre membres, ce sont hein, les plus importants membres dans les sens du corps humain.
et avec lequel tu accomplis le plus de péchés. Ils ont rapport avec les péchés de l'être humain. Les mains, tu fais du mal avec. Tu fais du mal aux gens avec tes mains. Ton regard fait du mal quand il se jette sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il t'amène vers le mal. Tes pieds t'amènent des fois dans des endroits où tu ne dois pas être. Hein? Et donc, ces quatre membres qui ont rapport avec le dos, qui sont cités dans le verset, sont les quatre membres par lesquels on commet le plus de péchés. فيقول رحمه الله ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر خص ماذا بالذكر خص هذه الأعضاء الأربعة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا الله سبحانه وتعالى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان الحظ دياله القسمة ديالته من الزنا أدرك ذلك ولا محالة وغادي يوصل هذاك الشيء لا بد فالعينان ها تزني وزنا النظر العين شدير تزني وشنو الزنا ديالها النظر ها تتشوف داكشي اللي حرم الله تتشوف النساء اللي ما خصهاش يشوفوا كذا وكذا ها وهي اللي تتعطي لدوك ها الاعضاء الاخرين اللي بغا يفكروا في الشهوه هي الاولى تبدا داكشي بالنظر يا هذا تيقول الشاعر فقبله فنظره فابتسامة فموعد فقبلة وكلام في راسك ها عين الله عز وجل اللي يدي دون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لي زيو كوم ات لادولتير ها اي سي كوا كومون لي زيو كوم ات لادولتير بار لو رغار كي اليرت لي زوتر سونس بور سيكسيتي سينون لو رغار سو رغار اي كي ايفي سي تانفي شي لا بيرسون اكسيتيرا Donc les yeux, il a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, leur acte d'adultère, c'est le regard. Et c'est pour ça que le poète a dit, le regard, il en suit quoi? Un sourire, il en suit un rendez-vous, une bise, et l'histoire est dans ta tête après. Fa wal udunu kadhalika qala Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam tazni wa zina al-istima' al-udun kadhalik tazni wa zina dila tastama' le kalam al-ma'sul ou kada الغناء وكذا كاع داكشي اللي بغيتي فيها الشهوة وسير الرسول صلى الله عليه وسلم دي لوغاي il commet l'adultère et c'est quoi c'est le fait d'entendre d'écouter hein? D'écouter hein? Ces chansons ces poésies etc qui ont rapport avec l'excitation et avec les envies hein وليد تزني وزناها البطش وليد كذلك والزنا ديال اليد تتاخذ داكشي وتتنتقم وتضرب ولعلها حتى ها توصل القضيه الزنا كذلك والسلامة الى سا بار دادولتير سي لو مال كيل في ولا لي كالان كي فون رامني على لاكت كذلك الرجل تزني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وزناها المشي فالزنا ديال الرجلين اش توصلوك لهذاك المكان ديال الحرام اي لي بي il tombe aussi dans l'adultère et comment Il t'amène vers l'endroit du haram. Ou le qalb yatamanna wa yashtahi. Ou le qalb malo, t'yatamanna wa t'yatcha. Hadou l'a'da, kullum khiddama. Ou le qalb, t'yatamanna dakshi wa t'yatcha. Et le cœur, lui, il émet les espoirs, les envies, etc. Ou le farjou yusaddiqu dhalika wa yukadhibu. Ou le farjou l'akhir, gadi yusaddiqu dakshi wa gadi yukadhibu. إلا وقعت الزنا راه صدق إلا هرب راه كذب هذاك الشيء اي لي بارتي انتيم فون فير فيريديك تو سا او فون اون فون لي لو ديمونتير اي فون لو فير فيريديك كوم كونت يا لاكت اي فون لو ديمونتير كونت يس ديتورن فلما كانت هذه الاعضاء هي اكثر الاعضاء مباشره للمعاصي كان وسخ الذنوب الصق بها واعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي ملي كانوا هاد الربعة ديال الأعضاء معلقة بالذنوب فالله سبحانه وتعالى شرع لنا باش نغسلوها باش ننظفوها من الذنوب اللي تتعلق فيها ومن الأوساخ كذلك الأوساخ ديال التراب الأوساخ ديال كذا الأوساخ ديال خاصها تغسل من هذوك الأوساخ اللي تتعلق بها لأنها عندها علاقة بالأوساخ وعندها كذلك علاقة بالذنوب. فشرع الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين أن نتوضأ على دين أن جعل هذه الوضوء على هذه الأعضاء الأربعة. هنا الله عز وجل puisque ces quatre membres ont rapport directement avec la désobéissance et que les saletés et les péchés ont rapport avec ces membres, le législateur qui fait les choses à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait que le dos a rapport avec ces quatre membres. Pour qu'il les lave, pour qu'il les purifie, hein, pour qu'ils soient purifiés. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حيث قال عليه الصلاة والسلام أن رسول الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. فهذه الأمور اللي قال ابن القيم رحمة الله عليه وتيق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلم ما تيجي بشي حاجة من الرسول خصو شي حاجة على شي ركز راه ما تتبنيش على الأخوان انت انت مني تتبغي تبني تتحفر الساس ما يمكن لك تجي وتبني تحط الحجر هكا وتطلع والو. فالعلم كذلك مني تيبغي يبين لك شي حاجة الحكمة والسر ديال شي عمل فخصو على شي اهتم. فالعمدة ديالته ماش الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال. فهنا القضية اللي قال لك بأن هذه الأعضاء كلها عندها علاقة بالأخطاء فين أنت تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن المؤمن للمسلم لا تضى وغسل وجهه كل خطيئة دارتها عينيه تطيح ها تطيح مع الماء ومع آخر قطرة ديالة الماء مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء. ولا غسل يديه كان ذاك الماء اللي تيسقط منه تمشي مع الخطايا اللي دار بيديه أو مع آخر قطرة ديال الماء اللي بتسقط منه تمشي مع الخطايا. فإذا غسل الرجل ديالو غسل رجليه كل خطيئة تمشي حتى يخرجاش نقي من الذنوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام أهل العلم اللي تيتكلموا ما تيجيبوش الهضره من العقل ديالهم ماشي هو قضيه مقضيه في السوبر مارشي ولا قضيه الفلسفه وكذا. هذا دين فكل عمده ديالتهم في كل واش قال الله قال الرسول قال الصحابه صافي. فهنا الله عز وجل سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم a fait allusion à cette signification qu'il a donné Ibn al-Qayyim parce que les hommes de science quand ils disent il ramène certaines sagesses, certains secrets. Pourquoi on fait ces actes? C'est parce que ils l'ont extrait de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète sallam. Ils n'ont pas un supermarché d'idées dans lequel ils vont faire leur provision. Leur provision des idées, ils les prennent directement de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète sallam et des paroles et des actes des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith rapporté par l'imam muslim, il dit, contre le musulman ou le croyant fait le dos, et quand il lave son visage, les péchés qu'il a fait avec son visage, les péchés qu'il a fait avec ses yeux vont tomber. Avec l'eau qui goutte ou avec la dernière goutte. Hein? Il en est de même quand il lave ses mains, la même chose. Les péchés qu'il aura fait, le mal qu'il aura fait avec ses mains, va tomber avec la dernière goutte ou avec les gouttes qui coulent après son eau d'eau. La même chose pour les pieds et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il sorte pur et purifié de ses péchés. Hein? فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة. فالحكمة ديال الله سبحانه وتعالى بغات أن الوضوء يكون لهذه الأربعة ديال الأعضاء اللي هي باينة في الإنسان وهي تطيح عليها الغبرة تضرب فيها الشمس الوسخيلة كانت تطيح عليها كل شيء تلتصق بها. فالحكمة ديال الله سبحانه وتعالى باش الوضوء يتعلق بها هي ولأنه سهل على الإنسان يغسلها عدة مرات في النهار وفي الليلة سهل على الإنسان أنه يغسل يديه حتى المرفقين يغسل وجهه وفمه وكذا ويمسح راسه ورجليه. هذا من أسهل الأمور على الإنسان. لا تشق على الإنسان. فالدين جاء بأمور ما فيهاش المشقة على الناس. الوضوء ليس فيه مشقة على الناس. لأن الله عز وجل سي بوغ سا كو لا ساجيس الله سبحانه وتعالى اي الله سبحانه وتعالى كي في لي شوز على بيرفيكسيون افيك لو دو ا رابور افيك سي 4 مومبر كي اون رابور ديريكتومون افيك لا بوسيير افيك لي سالتي اكسيتيرا ها اي كي سون لي مومبر كي سون سوجي ا كوميتر لو بلوس دو بيشي اي سي سون دي مومبر ابارون اي سي فاسيل بور لتر هومان دو de les purifier, de les laver. Ce n'est pas difficile pour l'être humain de répéter le dos plusieurs fois dans la journée. Fa kanat hadhihi al-hikma al-bahira fi shar' al-wudu. Ha? Ala hadhihi al-a'dha dun sa'iriha, dun al-a'dha al-ukhra. Wa ila an qala rahimahullah ta'ala fa akhbara subhanahu annahu lam ya'murhum bidhalika harajan 'alayhim wa tadhiqan wa mashaqqatan. ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروا على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فبما أن هذه الأعضاء هي تتبشر المعاصي دي كانت حكمة الله سبحانه وتعالى بغلط باش تغسل. وزيادة على هذا الحكمة ديالت الله سبحانه وتعالى من اللي فرض على الناس الوضوء ماشي مشقة ماشي باش يكونوا في المشاكل لا، ولكن فرض عليهم الوضوء باش يطهرهم الله سبحانه وتعالى، باش يطهرهم الله سبحانه وتعالى وباش يكمل عليهم النعمه ديالو وباش يشكروا الله سبحانه وتعالى. ها ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ها قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، اي الفرضية ديالت هذا الوضوء على هذه الأعضاء كلها. ها فالحكمة منه أن الله سبحانه وتعالى بغى باش يطهرنا وما قدرش باش يكمل النعمة ديالته علينا، ومن ذلك نعترف الله سبحانه وتعالى بالجميل ديالو وبالنعم ديالو ونشكر الله سبحانه وتعالى. وإلا شكرنا الله اش كاين؟ عاود تاني النعمة، لا إن شكرتم لا أزيدنكم. فتبقى ديما أنت غادي في الفضل ديال الله سبحانه وتعالى. إلى غروند ساجيس Et le grand but, frère Allah, Azzawajal de l'Odo, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a légiféré pour ses membres et non pas les autres membres. Parce que c'est facile, d'une part, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a ordonné à faire l'Odo, de cette façon-là, c'est pas pour nous gêner, ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous purifier, il veut nous combler de ses bienfaits, pour qu'on le remercie. À Allah appartient toute la louange. Et il est dit dans la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous gêner, mais il veut tout simplement vous purifier et vous combler de ses bienfaits. Peut-être vous allez être reconnaissant. Et si on est reconnaissant, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui sont reconnaissants, Allah subhanahu wa ta'ala il leur augmente, parce qu'il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, si vous êtes remerciant, Allah subhanahu wa ta'ala il vous augmente. فالوضوء إخوة الإسلام من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. الوضوء انت هذا الفعل اللي تدري راه سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لك. وان الله عز وجل الوضوء كنو فزون سي لان دي موين بور ساكيغيغ لامور د الله. اشنا هو الدليل؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا كلام الله. الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، أي الذين طهروا قلوبهم من الشرك والغل والحسد، والطهارة المعنوية بأن طهروا أبدانهم لكي يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقال كذلك والله يحب المطهرين. فالوضوء سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. الله يحب الذين يتوبون من الذنوب، والله يحب المتطهرين للصلاة، سواء كانت الطهارة بالماء أو كانت بماء يستعمل إذا فقد الماء. فهنا الله عز وجل le don est un des moyens pour acquérir l'amour d'Allah. Il est dit dans le verset Allah, aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Aime ceux qui se purifient. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui tombent dans les péchés et qui demandent pardon à Allah et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il pêche et il revient encore vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi aime ceux qui se purifient. La purification est de deux sortes. La purification symbolique et la purification telle que tu la vois en se nettoyant avec l'eau ou avec les choses qui, avec lesquelles, en faisant tayammum, etc. La purification symbolique, c'est le fait de nettoyer ton cœur de l'associationnisme, de la perversité, de la jalousie, de la haine, etc., etc. De toutes les mauvaises qualités et de tous les défauts. Et la purification apparente et palpable, c'est le fait de te nettoyer avec de l'eau, avec, en faisant le dos, en faisant le rousse, hein, pour aller accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux, il tombe dans le péché, il revient vers Allah. Et il aime ceux qui se purifient. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le dos, et a légiféré Tahara pour que les gens se rapprochent de Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. En mettant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, hikmatuhu, arada tanishru alana umur, takun sababan, لكي يحبنا الله سبحانه وتعالى إذا امتثلنا أوامر الله سبحانه وتعالى فهذا من حكم الله وأسرار الله سبحانه وتعالى في العبادة فكل ما شرع الله سبحانه وتعالى ليس فيه لا علاة ولا مشقة ولكن هو لكي يرحمنا الله ولكي تعمنا مغفرة الله وتعمنا نعم الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل توسك الله سبحانه وتعالى للجفغي سيدون تخنتغي ها؟ C'est donc notre intérêt. Kadalika ikhwat al-islam, al-wudu shatr al-iman. Al-wudu shatr al-iman. L'iman, li huwa tsdiq bil-qalb, ha? Ou al-qawl bil-lisan, ou al-amal bil-arkan. Fa hadha al-iman li dakhlin fihi al-a'mal, ou as-salatu min al-iman, ou az-zakatu min al-iman, ou imatatu al-ada' 'ala at-tariq min al-iman. وكل فعل تفعله تعبدا لله فهو من الإيمان فالوضوء شطر الإيمان لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وما كان الله ليضيع صلاتكم قبل ما تحول القبلة الكعبة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون إلى بيت المقدس فأتى أمر الله فتحولت الكعبة فتحولت القبلة إلى الكعبة فشق ذلك على على صحابة رسول الله كيفاش خوتنا اللي ما تقبل منا وما صلوش للكعبة واش كيدير كيف العمل ديالهم فنزل أمر الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم فدل هذا على أن الأعمال من الإيمان الصلاة من الإيمان والوضوء شطر في الصلاة وشرط في الصلاة فهو من الإيمان فهو نصف الإيمان ها فالإيمان فهنا الله عز وجل الوضوء سي لا موتي دو لا فوا كيس كو سا فو دير لا موتي دو لا فوا سا فو دير كو لا فوا سي تي كرويونس دون لو كور اي سي تي بارول كو تي دي افيك لا لونغ اي سي سون دي زاكت كو تي في اي الوضوء في بارتي دي زاكت دو لا فوا لا بريير في بارتي دو لا فوا لا زكات في بارتي دو لا فوا لو فيت دونلفي ان مال سور لو شيمان في بارتي دو لا فوا اي لي دي دون لو فيرسي اي الله سبحانه وتعالى ne va pas vous liser sur votre foi. Ici, ce verset, il a une cause. Sa cause de révélation, c'est quoi? C'est au départ, le prophète, alayhi salam, ses nobles compagnons, priaient en direction de Jérusalem. Il y a un moment donné, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam détestait cette direction. Il voulait que ça change. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a changé la direction de la prière, et la prière est devenue vers Al-Kaaba. Et à un moment donné, les compagnons se posaient la question, qu'est-ce qui advient de nos frères qui n'ont pas prié vers le Kaaba, qui ont prié, tu sens mort, avant que ça change? Et qu'est-ce qui advient de nos prières que nous avons fait auparavant? Et le verset est descendu, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous lésera pas dans votre foi. Et de là, les hommes de science ont déduit que l'Iman, ici dans ce verset, c'est la prière. Hein? Et que la prière, l'une des sous-conditions pour qu'il soit valide, c'est la lobo, c'est la purification. D'où la parole du prophète alayhi salatu wassalam, at-tuhur shatr al-iman, la purification est la moitié de la foi. كذلك يا اخوان الاسلام غاش تعرف ملي تنقولوا ان شي حاجه النص ديال شي حاجه هذا ماشي انها النص حقيقي تكون منه ولا تقدر تكون كاع اكثر من النص الحقيقي وتقدر تكون اقل من النص الحقيقي ها هنا الله عز وجل كونطون دي كو كلكو شوز الى موتي دون شوز سولا نو فو با دير كي لي لا موتي ريالمون سا بو اتر لا موتي Réellement, ça peut être plus que la moitié, ça peut être moins que la moitié. Est-ce que c'est tout simplement l'obo qui est l'une des conditions de la prière? Cite la direction de la Qibla et ainsi de suite, toutes les autres conditions. Al-Faqat, l'obo ou al-Shart Salah Bouhdou? Ou là, qu'il y a une chose autre là? Shart Dial Louak, Shart Dial Al-Qibla, Shart Dial Kada. Hein? فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي أو مهلكها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث يعده أهل العلم فيه أهم قواعد الإسلام من أهم قواعد الإسلام وأعظم القواعد في الإسلام موجودة في هذا الحديث الطهور شطر الإيمان أن الوضوء والطهارة هذه النص من الإيمان ها والحمد لله تملأ الميزان ان هذه الكلمات الخفيفه شوف حنا دابا شحال تلق تنضيعوا في قيل وقال عيونك تقول سبحان الله والحمد لله الحمد لله كذا لا مع ان الحمد لله تتملأش الميزان وسبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص ها وتذكر الله سبحانه وتعالى بما هو اهل الله هذه تتملأ بين السماوات والارض بسم الله وحنا كلامنا سنتا ها يحسب الانسان شحال من خطره تيقول هاد الكلمات هادو اللي بغا يتقلوا الميزان ديالو ويقارنهم بالكلام الخايب اللي تيقول وفي الكلام في الناس والكلام اللي تيسمع وكذا وكذا شحال الفرق كاين وشو شحال الضياع فاش والصدقه برهان اي دليل لك ودليل على الايمان ديالك لان الصدقه قضيه الفلوس نشحيحه شويه الله لذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى وانفقوا شي شويه مما رزقناكم ما قال لهم اعطوا كل شيء انا هادشي صعيبه هذاك شويه واعر فلهذا الصدقه برهان دليل على ايمان الانسان والصبر ضياء الضوء ها الضوء تيكون سخون ها فالصبر لا بد فيه شويه ديال الحراره لا بد شويه تتحمل ها لا بد متى ديري ديك في الضوء تشوف فلا بد لك ما تتحمل الصبر تبغي منك التحمل والقرآن حجة لك ولا عليك إلا عملتي به راهو حجة لك إلا اعطيتيه الدار وما درتيش داكشي اللي في أمرك به الله سبحانه فهو عليك وقاعد الناس تيفيقوا في الصباح وتيخرجوا كاين اللي تيبيع نفسه كاين اللي تيشريها واحد تيهلكها في الشر واحد تيشريها تيعمل الخيرات وتيعمل الصالحات فتينقذ نفسه والاخر تبيعها هنا الله عز وجل نص حديث غابورتي بار امام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه طهور هذه الوضوء الى موتي دو لا فوا اي الحمد لله لونج الله رومبلي لا بالانس une parole il remplit la balance Regarde combien de temps on perd dans les futilités, dans la médisance et dans le fait d'écouter n'importe quoi et d'y mettre n'importe quoi. Alors qu'il y a une phrase qui est très légère, Alhamdulillah, ça remplit la balance. Et on passe à côté de ce grand bienfait. Wa subhanallah, le fait d'exempter Allah de tout défaut et de toute lacune, hein, Subhanallah wa alhamdulillah, rempli entre les cieux, le ciel et la terre. Quand on compare combien de fois on dit ces mots-là et combien de fois on dit des futilités. Pour savoir hein, la grande perte dans laquelle nous sommes. Et la prière est une lumière pour toi. Et la charité est une preuve pour toi. Parce que la charité, c'est il est une preuve pour toi parce qu'il est difficile de donner. Hein, l'être humain, dans sa nature, il aime sa fortune. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, quand tu lui as dit, dépense de peu, un peu de la subsistance qu'on t'a donnée. Il n'y a pas donné tout. Peu. Hein? Et c'est pour ça que c'est une preuve de la foi de la personne. Parce qu'il dépense de quelque chose qu'il aime pour quelqu'un qu'il aime, qui est Allah, Azzawajal. Et la patience, c'est une lumière, mais si c'est une lumière accompagnée de chaleur. La patience ne vient pas comme ça. Tu es obligé d'endurer. Yeah, tu es obligé de supporter. C'est pour ça que dans Hava, il y a une certaine chaleur dedans. Tu mets ta main, tu brûles. La patience aussi veut de toi que tu supportes, que tu endures, que tu acceptes, que tu te fais écraser un peu. Hein? Et le Coran, il est pour toi ou il est contre toi? Soit il est pour toi si tu le mets en application, il est contre toi si tu ne le mets pas en application. Et pour toi ou là contre toi. À toi de choisir. Hein? Tu lis les versets d'Yal Riba et toi tu rentres à la banque et tu prends un. Et tu sais ce que c'est que Riba. Ben, il est contre toi. Hein? Tu lis les versets d'Yal Qamr, l'interdiction d'Yal Qamr, et tu vas et tu rentres, tu fais ton tac au tac et tu fais ton tac au tac. Ben, il est contre toi. Vas-y. Et vas-y, les situations sont nombreuses. Hein? Fa. Et. Les gens, tous se réveillent le matin, tous sortent le matin. Il y a ceux qui perdent leur personne et qui font périr leur personne, il y a ceux qui la rachètent. Celui qui la rachète, c'est celui qui fait la bonne œuvre et qui accomplit les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'abstient des interdits d'Allah. Et celui qui la fait périr, c'est celui qui s'engloutit dans le mal et dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. فهذا القرآن إذا أردت أن يكون حجة لك ولا عليك يجب أن تعمل به فكيفاش أنت الآن تتعرف بأن الله حرم الربا والآية ديال الربا قدامك وتتقرأها وتتفهمها داروا ما بقي من الربا وانت دخل البنك باش تسيني على الكريدي كيفاش كريدي بالربا هذا حجة عليك أنت عرفت بأن الله سبحانه وتعالى والآية ديال الميسير وديال القمر قدامك وتتعرفها ودخلوا تجيب التيكي ديال تاكو تاكو ولا ديال البيمي ديال العودات ما خفتيهم يركلوك الا ركلك راه غادي يصيفطك ها قال لك غير هادي الربح ولا ربحتي كاش غادي دير بهم راه حرام غادي تغرق في الحرام فاخوه الاسلام هذا طهور شطر الايمان اي ان هذا النظافه وهذه الطهاره كما امر الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الإيمان وهذه تحلية وتخلية فيها التحلية والتخلية فيها التصفية والتربية أنك في هذه الطهارة الطهارة الحسية تطهر قلبك من الفسق والشرك ومن محبة الفساق والمشركين وتعمر قلبك بمحبة المؤمنين والموحدين والأعمال الصالحة فهذه الطهارة المعنوية من الله عز وجل دون الحديث اللي دي طهور سي لا موتي دو لا فوا الإيمان اللي دو سورت سي دو فيدي ce qu'il y avait dans le cœur et de le remplir avec les bonnes choses, de se purifier. Hein? Ça, c'est une part de la purification. C'est-à-dire, de faire cette purification, de se rééduquer sur les bonnes choses. Tu sors de ton cœur la perversité et l'amour des pervers, l'associationnisme et l'amour des associateurs, et tu remplis ce cœur avec l'obéissance, l'amour de ceux qui obéissent à Allah, l'amour de ceux qui croient en Allah, Azzawajal, hein, et tu remplis ton cœur de monothéisme et de connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est une part de tahliya. Une part de la, une forme de purification qui est la plus importante. Fahada naw'un min at-tahara alladhi huwa ahammuha. An tutahhira qalbaka min ash-shirk wal-fisq wal-ghill wa mahabbat al-mushrikin. وكذلك الطهارة الحسية هذه التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et l'autre tahara qui est tahara que nous faisons, celle que nous avons appris Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله في الحديث هذا الحمد لله يقول العلماء هي أفضل صيغ الحمد وأفضل صيغ التناء والتعظيم والمحبة لله فهي تناء مع التعظيم ومع المحبة. الحمد لله من أفضل الصيغ ديال الحمد لأن فيها التناء والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء أن كتاب الله بدأ بها الحمد لله رب العالمين أول الكتاب أول كتاب ربنا ولذا جعلها الله سبحانه وتعالى ركنا في الصلاة ركن في الصلاة ما فيهش ركعة اللي يمكن لك تكون لك صحيحة لما فيهاش الفاتحة إلا لما تتعرف تقرأ ما حافظ الفاتحة أما أنت وما تقرأش ولو تقرأ من ألف لام من ذلك الكتاب تل الناس في الركعة والله ما عندك ركعة وما عندك صلاة ما جبتيش الفاتحة ركن وسمع الله سبحانه الحمد الحمد لله رب العالمين فهذه أفضل صياغ الحمد لله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة العظيمة تتأمل الميزان الميزان ديالك أمر بها شحال أشنا هو أش ما تأخذ منك الحمد لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله شكون الرابح أنت ها شون الله عز وجل الحمد لله كي لا لونجا الله سلا سلا ميور دي زيكسبرسيون إلا بلو نوبل إلا بلو امبورتونت دي زيكسبرسيون أو نيفو دي لونج. C'est pour ça, parce que dans la louange, dans le hamd, il y a le fait de faire les éloges à Allah, de vénérer Allah et d'aimer Allah. Le hamd, c'est vénérer Allah comme il sied à sa grandeur et faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur et l'aimer en même temps. C'est pour ça, c'est la plus importante des expressions dans la louange. C'est pour ça que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala commence avec الحمد لله رب العالمين ها اي سي بور سا ك الله سبحانه وتعالى فيك الفاتحه سي لو سي تا بيلي برينسيبال دون لا بريير اي سي تي لي سكو تي فو دو القران دون زي ركعه اي لي با فالابل لا دون تا بريير اي لي با لا فالابل سي تي ني لي با افيك الفاتحه ها اي سي سي بيتيت فراز اي تين فراز كي رومبلي لا بالانس. Regarde, nous, notre temps, dans quoi on le passe maintenant, dans des futilités à dire n'importe quoi, alors que le fait de dire Alhamdulillah ou de dire Subhanallah ou Alhamdulillah, ceci te remplit ta balance. Regarde, à côté du bénéfice à côté duquel on passe, durant toute notre journée. Tu chauffes le fadl était imché hda l'insan. Ziyad ala hada ala hada min dhikrillah. Ala bi dhikrillah et tatma inna l'quloub. باش يمكن لك هذاك القلب يهدى ويرتاح والنفس ترتاح الى ما ذكرت الله سبحانه وتعالى plus de ça c'est que ça le fait de dire alhamdulillah ça fait partie des invocations d'Allah et avec l'invocation d'Allah عز وجل il y a l'apaisement des âmes et des cœurs comment tu veux t'apaiser intérieurement si tu n'invoques pas Allah عز وجل وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان الميزان تملأ وتملأان بين السماء والأرض لماذا؟ لأنهما كلما كلمتان عظيمتان تشتملان على تنزيه الرب سبحانه وتعالى تنزيه الباري عز وجل من كل نقص ومن كل عيب سبحان الله هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى من كل نقص تمني تقول سبحان الله تترفع الله سبحانه وتعالى على أي نقص و أي عيب فالتسبيح هو التنزيه ديال الله سبحانه وتعالى باش حتى لك انت تقول سبحان الله تعرف اش تقول. نطلب منا نعرفوا اش نقولوا. فالتسبيح تنزيه انك تعترف الله سبحانه وتعالى بان له الكمال وبان كل الصفات تليق بعظمة الله وبجلال الله وبعزة الله سبحانه وتعالى وقوته. فهذه الكلمتان فيهم تحلية الإنسان. فهنا الله عز وجل فد يدير سبحان الله والحمد لله. سي دو فراز رمبليس سكي انتخ لسي و لاتر سي انورم. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de tout le temps dire Subhanallah, Alhamdulillah. Et tu rajoutes aussi le trésor du paradis. Voilà, ilaha illallah, voilà, hawla, voilà, quwwata illa billah. De le répéter à longueur de journée. Et au moment où on n'a rien, pour adoucir ton cœur et pour remplir ta balance et pour que tu remplisses entre les cieux et la terre. Et Subhanallah, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Et de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala la grandeur. Quand il dit subhanallah, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas décrit d'un défaut, il n'a aucun défaut. Il est au-dessus de tout. Ça veut dire que quand tu lui reconnais, quand tu dis subhanallah et tu lui reconnais les noms et les attributs, ça veut dire que ces attributs sont au sens large du terme. Et qu'ils sont parfaits et qu'ils sont complets. Comme il s'y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme il sied à la majesté de Allah subhanahu wa ta'ala. Fasallah al-azim, Rabbul arsh al-azim, j'anna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.